Oke, sebelumnya thank you juga ya buat teman-teman yang udah join ya, udah nyempetin waktunya ikut Ruang Guru I.O. Oke, jadi ya malam ini gue pengen bahas namanya Contract Driven Development. Apa itu nanti kita bahas ya, Fidel. Oke, mungkin perkenalan diri dulu ya. Nama gue Heri Gunawan, jadi di Ruang Guru itu gue adalah bisa dibilang engineer manager, arsitek, atau apapun. Sebenarnya basically kalau di Ruang Guru levelingnya di level E9, itu kita levelingnya itu dari E3 sampai E sekian gitu. Nah, basically gue megang ada beberapa tim yang under gue, ada productivity team, ada payment team, promotion team, dan homepage and membership. Oke. Okay. Jadi gue pengen lihat ke belakang dulu ya, ke tahun 2020. Jadi kita itu rilis banyak banget fitur sih di 2020. Sebut aja kayak misalkan apa ya? StartD itu adalah ruang gurunya Thailand gitu. Di Thailand kita namanya StartD. Terus kita rilis Brand Academy Online. Kita ada ruang guru pet. Terus ada ruang uji dan banyak banget sih. Mungkin ratusan, kalau nggak ratusan mungkin puluhan gitu. Hampir ratusan fitur. Dan itu hanya dilakukan oleh 160 sampai 170 engineers gitu. Bahkan dari 160 sampai 170 itu sudah terbagi jadi back end, front end, tim data, terus test engineer dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mengapa kita bisa efektif ya? Mengapa ruang guru engineering-nya bisa efektif sehingga bisa menghasilkan fitur-fitur yang segitu banyak? Bahkan yang terakhir English Academy itu kita kerjain hanya 2 minggu. Itu produk baru gitu. 2 minggu kita rilis. Nah, salah satu alasannya adalah kita itu fokus ke eliminate the toil. Apa tuh toil? Toil itu kayak misalkan apa ya? Gua kasih contoh aja ya. Jadi toil itu misalkan engineer menunggu merge request. Menunggunya 1 jam. Nah, itu toil tuh menunggu 1 jam karena itu hambatan lah buat dia untuk bekerja sebagai engineer gitu. Atau dia misalkan di level coding ya, dia ngoding cuman dia melakukan menulis code tapi berulang-ulang gitu. Itu juga toil gitu. Padahal nggak harus berulang-ulang kan. Bisa aja dibikin function atau apa yang biar lebih streamline. Atau contoh lain kayak biasa kan setiap kali kita mau ngebuat sebuah service kita initialize skeleton kan. Nah, initialize skeleton kalau text time lama itu juga bisa jadi toil tuh. Jangan-jangan bisa jadi kan initial skeleton bisa text 1-2 jam gitu dengan testing. Itu bisa jadi adalah sebuah toil seperti itu. Nah, kita salah satu di ruang guru itu salah satu cara untuk eliminate toil itu kita menggunakan contract driven development seperti itu. Oke. Okay. Mungkin gua juga coba nanya ya ke beberapa orang ya. Mungkin pada belum pernah dengar apa tuh CDD itu. Mungkin pernah dengar itu TDD ya, test driven development. Jadi gue coba ya cari di Google, what is TDD? Langsung ketemu di nomor 1. Kemudian gue cari, what is CDD? Nggak ketemu, ketemunya customer due diligence, bukan contract driven development. Nah, jadi kenapa TDD lebih terkenal daripada CDD? Padahal belum tahu ya, maksudnya apakah TDD masih relevan atau TDD itu overrated gitu dibandingkan CDD. Nah, untuk mengetahui itu kita coba brainstorming sedikit ya. Jadi di tech talk sebelumnya, di tech talknya Mas Juang ya, itu ada terms namanya the great divide. Basically sekarang engineering itu dipecah-pecahnya banyak banget. Ada backend engineering, ada Android engineering, ada iOS engineer, ada front end engineer, infrastructure engineer, test engineer gitu. Begitu project ada sebuah project yang melibatkan semuanya, tentu mereka karena mempunyai tools masing-masing, cara kerja masing-masing, tentu harus ada yang menyatukan mereka semua kan. Pertanyaannya yang menyatukan mereka apa? Apakah test case? Kalau kita ngomong TDD, berarti kan test case menjadi baseline-nya kan ya. Nah, pertanyaannya test case, apakah test case yang menyatukan mereka semua atau hal lain? Seperti kontrak misalkan. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan gitu. Oke, okay, next. Nah, gue nggak akan langsung ngambil kesimpulan apakah test case nggak bisa atau harus kontrak. Jadi kita go through aja ya. Oke, okay, jadi contract driven development. Apa itu kontrak? Kalau kontrak itu secara cara definisinya itu adalah agreement ya, agreement antara beberapa pihak. Nah, artinya kalau kita ngomong contract driven development itu adalah software development process di mana requirement-nya itu di convert menjadi sebuah kontrak sebelum software itu di develop. Kalau TDD itu adalah software development process di mana requirement-nya di convert menjadi sebuah test case gitu. Kalau kontrak, kalau CDD berarti di convert menjadi sebuah kontrak seperti itu. Dan sebenarnya CDD ini bukan hal yang baru ya. Dari tahun 2007 ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Bertrand Meyer. Di mana sebelumnya Bertrand Meyer juga di tahun 80-an ya, seingat gua, dia juga udah memperkenalkan namanya DBC, Design by Contract. Kemudian disempurnakanlah dengan menjadi CDD di tahun 2007. Hanya saja masih belum seterkenal TDD. Mungkin juga pengguna yang mengimplementasi juga masih sangat sedikit. Nah, basically untuk CDD ini ada tiga requirement. Yang pertama itu tentu kontrak itu harus dituliskan di suatu tempat. Requirement-requirementnya harus ditulis di suatu tempat. Kemudian memiliki precondition and postcondition. Kemudian kontrak itu harus disetujui oleh semua stakeholder. Karena definisi kontrak tadi agreement antara berbagai pihak ya. Nah, gue mau cerita tentang story dari contract driven development di Ruang Guru. Jadi kita nggak tiba-tiba muncul gitu CDD itu. Itu ada evolusinya atau ada ceritanya. Nah, pertama must be written somewhere. Seperti yang tadi gue bilang, kontrak itu harus ditulis di suatu tempat. Nah, pertanyaannya, kontrak itu bisa ditulis di mana? Sebenarnya bisa di mana aja sih, banyak banget yang bisa. Kayak misalkan Open API di Swagger bisa, di XML bisa, di YAML bisa, bahkan di Golang itu, kalau di Golang kan ada interface tuh, itu bisa juga dianggap sebagai sebuah kontrak. Nah, tapi kalau di Ruang Guru, kita makainya adalah protobuf, atau protocol buffer. Apa itu protobuf? Mungkin dari sebagian dari kalian belum pernah dengar apa itu protobuf. Basically, protobuf itu data serializing language, anggap aja lah JSON, seperti JSON tapi beda format, atau seperti XML atau beta format seperti itu. Nah, cuman kelebihannya protobuf itu dia itu lebih murah ya untuk encode dan decode-nya. Kalau JSON kan kalian harus Marshall and unMarshall kan. Kalau protobuf nggak usah Marshall and unMarshall karena dia di level bit gitu untuk encode dan decode-nya. Kemudian more readable for engineers. Nanti gue kasih lihat contohnya, kenapa more readable. Kemudian di protobuf juga kita pasti aware dengan versioning, karena dia ada numbering-nya. Nanti gue kasih lihat juga. Nah, kalau alasannya Ruang Guru sendiri pakai protobuf, karena kita bahkan sudah pakai protobuf ini sebelum kita mengenal konsep contract driven development. Gitu. Sebelumnya kita pakai protobuf itu untuk menggunakan gRPC-nya. Seperti itu. Nah, karena protobuf sangat berhubungan dengan gRPC, jadi di sini tuh gue pengen coba cerita juga tentang gRPC. Mungkin sebagian dari kalian juga belum pernah dengar tentang gRPC. Oke, tadi gue mention protobuf ya. Jadi contoh yang file protobuf ini yang kiri, bagian kiri nih, yang ada proto 3, service, video service, get by ID, create. Nah, ini kalau kalian lihat, ini sangat ramah untuk engineer ya. Maksudnya jelas banget nih kan get. Get itu kan seakan-akan kayak function ya. Terus ada get by ID request. Nah, ini kan seperti request parameter kan, dan returns video ini seperti response kayak gitu. Makanya protobuf itu sangat ramah untuk engineer karena bahasanya sangat mirip dengan bahasa yang digunakan oleh engineer seperti itu. Nah, kemudian kan ada lihat nih kayak misalkan message video, ini ada ID 1, title 2, editor 3, ini untuk menjaga versioning-nya. Jadi kalau tiba-tiba ada berubah, berarti itu versioning-nya ada yang berubah gitu. Atau kalau ada pertambahan gitu, nambah misalkan URL sabaran 4. Nah, itu kan ada perubahannya seperti itu. Jadi engineer aware dengan ada perubahan version. Oke, balik ke gRPC. gRPC ini sangat erat hubungannya dengan protobuf karena gRPC itu ini kan buatan Google ya. gRPC itu buatan Google, terus dia pakai HTTP2 untuk transport layer-nya. Jadi kayak HTTP, tapi kan kalau HTTP kan atau REST RESTful API kan dia kan apa ya, pakai HTTP 1 ya untuk transport layernya. Nah kalau gRPC ini dia konsepnya itu remote procedure call, jadi dia manggilnya itu langsung ke kayak manggil function gitu. Misalkan lihat kita lihat di protokol ini kan ada get by ID, ini kan kayak function. Nah manggilnya persis kayak gitu, kayak manggil function. Nah gimana cara kerjanya gRPC? Basically cara kerjanya adalah pertama kita buat protofilenya, kemudian protofilenya akan dibaca oleh ada nama tools namanya protoc, protoc atau protoc, gue sebutnya protoc aja ya. Nah dari protoc ini dia akan ngegenerate video pb.go. Nah gimana cara generate-nya, kita bisa lihat yang gambar yang tengah ini. Cuman protoc min protoc path, pathnya kemana, pathnya di mana, path dari video.proto-nya ada di gRPC/proto, kemudian min go out plugins-nya gRPC, dia akan menggenerate video.pb.go seperti itu. Nah dalam video.pb.go ini ada apa? Sebenarnya dalam video.pb.go ini udah terdapat interface untuk server dan kliennya seperti itu. Jadi kita tinggal import aja tuh video.pb.go, kemudian kita bisa bikin nih gRPC servernya nih, dan juga gRPC client gitu. gRPC servernya kita mau, misal let's say kalau di sini gRPC servernya kita apa ya, kita nyalakan di port 9090. Dan itu bisa diakses oleh gRPC client. Jadi nanti gRPC, kalau misalkan kita mau manggil function get gitu atau get by ID, itu tinggal gRPC client.get seperti itu. Nah, itu adalah konsep gRPC ya. Nah, gRPC itu kelebihannya jauh lebih cepat sih dibandingkan dengan HTTP call atau REST API call seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada Marshall dan Unmarshall. Nah, balik lagi ke story behind CDD. Jadi di ruang guru itu setiap kali kita ngebuat sebuah service, pasti kita mulainya dengan membuat API kontrak. Ini zaman dulu banget ya. Kita buat API kontrak itu tulis di mana? Bisa di Google Docs, bisa di Confluence, bisa di Quip gitu. Ada dokumennya. Tapi ada masalahnya kalau kita tulis di Google Docs, di Confluence. Jadi kalau ada perubahan, itu engineer-engineer yang terlibat yang lainnya, misalkan back-end engineer membuat perubahan, front-end engineer itu belum tentu aware dengan perubahan tersebut, di mana perubahannya nggak tahu gitu. Nah ini bisa melanggar konsep kontrak yang tadi udah gue bilang kan, salah satunya harus disetujui oleh semua stakeholder. Nah dengan menggunakan Google Docs dan Confluence itu kurang maksimal untuk nge-solve masalah harus disetujui oleh semua stakeholder tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain, kita juga ngebuat ada yang namanya Morse. Jadi, kayak gini. Jadi dulu banget ya, dulu banget kita masih pakai REST API, RESTful. Kita buatnya pakai RESTful HTTP call. Jadi misalkan gue punya RG Videos dan RG Books. Ini ada service video dan service books. Di mana service video ini punya dependensi terhadap RG Image API dan RG Users API. RG Books juga punya dependensi terhadap RG Image API dan RG Users API. Nah, kalau kita pakai REST API, berarti kan untuk setiap service yang punya dependensi, dia harus bikin wrapper untuk API-nya kan. Bayangin kita punya ratusan service yang depend ke RG Users API. Terus terjadi perubahan di RG Users API, gue harus ngerubah satu-satu wrapper dari RG Users API tersebut. Gitu. This is what we call boilerplate gitu. Ini adalah sebuah boilerplate. Nah, untuk nge-solve masalah ini, jadi kita menciptakan namanya Morse. Di ruang guru itu kita ciptakan namanya Morse. Apa itu Morse? Morse adalah sebuah Golang framework yang meng-enable sebuah API itu bisa langsung di-expose gRPC dan RESTful-nya dengan single header. Jadi kita hanya perlu ngebuat single handler, gRPC dan RESTful-nya langsung kebuat. Nah, Morse ini memanfaatkan protobuf dan gRPC untuk untuk membuat ya biar bisa bisa ini bisa mengekspos mengekspos gRPC dan RESTful tersebut. Nah, jadi kita juga pakai gRPC gateway untuk reverse proxy-nya ya. Jadi cara kerjanya kayak gini. User misalkan user atau front end ngebukalah website atau apps-nya Ruang Guru. Kemudian kebetulan website atau apps-nya itu membutuhkan data dari RG Videos. Jadi dia akan nge-call HTTP call ke handlernya RG Videos. Nah, apa yang dilakukan handlernya? Handlernya ini akan masuk ke reverse proxy-nya dulu. Jadi dari reverse proxy ini yang tadinya HTTP call itu akan diarahkan apa? Akan memanggil gRPC server. Jadi ada wrapping-nya dari HTTP call ke gRPC server. Nah, dari gRPC server itu baru akan memanggil lagi Morse, framework Morse kita. Karena di framework Morse kita banyak banget fitur-fitur tambahan yang nggak disupport sama gRPC Gateway. Just for your information, gRPC Gateway itu sangat sulit ya, masih susah banget dipakainya. Sehingga kita salah satu dari apa ya dari Morse ini adalah make it simple gitu. Mungkin salah satu contohnya biar kebayang susahnya di salah satu yang membuat gRPC Gateway susah, contohnya misalkan kita mau bikin response ya. Response format response-nya misalkan kita mau ada status di mana status itu isinya 200, 400 atau 500 gitu kan. Kemudian ada data di mana data itu adalah isinya adalah sebuah objek dari data response yang ingin kita keluarkan. Nah, itu nggak bisa secara langsung kita bikin template response seperti itu. Oleh karena itu muncullah Morse untuk nge-wrap dan mempermudah. Nggak cuma itu sih, banyak hal lain, banyak fitur lain. Oke. Nah, jadi gini. Reverse proxy itu dibentuk oleh gRPC Gateway. gRPC server dibentuk oleh protokgen Go gRPC dan Morse kita bentuk oleh protokgen RG. Nanti kita bahas lebih detailnya nanti ya untuk terkait ini. Oke, jadi di Morse itu kita bikin yang pertama pasti kita bikin protofilenya. Nah, kita bikinnya seperti ini. Misalnya function get. Tadinya kan function get-nya nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kita bisa tambahin Google API HTTP, slash video, tipenya get gitu. Kalau yang create, tipenya post, body-nya kita kasih wildcard. Nah, ketika kita generate, itu hasilnya adalah menghasilkan video.pb.go, video.pbgw.go, video.pbmorse.go, seperti itu. Nah, kemudian handler, ada folder handler, ini hanya tinggal mengimplementasi interface-nya yang terbuat di video pb.go seperti itu. Maka akan terbuat maka ya secara otomatis sudah akan terbuat reverse proxy dan lain sebagainya sehingga bisa API dari kalau ini Go gRPC template server ya. API dari Go gRPC template server ini sudah terekspos gRPC dan RESTful-nya seperti itu. Oke, ini dari dua premis yang tadi ada Morse dan ada setiap kali di awal proyek kita pasti akan selalu bikin kontrak. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana kalau file proto yang di kiri itu bisa di-extend seperti file proto yang di kanan. Dan semua contract requirement itu bisa ditaruh di dalam sebuah file protobuf. Contohnya di sini, gue pengen extend, gue pengen taruh cache di sini. Jadi kontrak di kontraknya, pokoknya kalau get by ID itu ada casingnya. Get by ID itu tidak perlu out, tapi kalau create, gue perlu out authentication gitu. Kemudian untuk yang create video ada errors forbidden yang harus dihandler oleh front end seperti itu. Kemudian ketika ingin nge-create video, title dan creator itu required seperti itu. Itu adalah requirement kontrak yang gue expect pengen ada. Nah, kalau itu ada, efeknya apa? Efeknya protobuf itu adalah sebuah kontrak. Nah, nge-treat protobuf sebagai sebuah kontrak ini nge-enable kita untuk nge-code gen into many things ya. Karena basically balik lagi ke yang awal, ke yang sebelumnya, gRPC pun itu adalah code gen kan. Yang nge-code gen adalah protok. Kan kita balik bentar ya, mungkin biar kebayang. Tadi kan gini, video.proto diolah oleh protok jadi video.pb.go. Video pb.go ini adalah code gen dari protok kan. Baseline-nya adalah video.proto. Nah, kita berpikir dengan cara yang sama. Video.proto masuk ke protok, kemudian gue bisa dengan informasi yang lebih banyak, gue pengen bisa generate hal yang lebih banyak gitu. Nah, dalam hal ini di ruang guru memanfaatkan itu semua sehingga sudah banyak banget fitur yang terbuat. Contoh Morse, kemudian ada declarative case di mana di sini rg.case kan ada nih key video id tipenya add tp, time to live-nya 100. Ini adalah declarative case, nggak usah lagi ngoding caching. Request validator, di sini kita bisa lihat validation rules required sehingga engineer nggak usah lagi ngoding terkait validation. Biasanya validation kan if else kan, if title sama dengan string kosong then return error seperti itu kan, itu kita eliminate. Authentication, kemudian test engineer juga kita bisa langsung bikin generated documentation, which is di tempat kita ada namanya RG Postman, mungkin akan dibahas di lain waktu ya. Kemudian hubungannya dengan infrastructure engineer itu kita bisa bikin kong generator, which is for your information API gateway kita pakainya kong. Jadi kita nggak usah nanya-nanya atau minta infrastructure engineer kalau ada perubahan terkait kong-nya. Front-end engineer, Android iOS, langsung bisa kebuat network transport layer-nya. Kan di sini udah jelas nih, ada fungsinya get, endpoint-nya slash video, pakai get, tipenya, skemanya pakai get, kemudian get kalau di kong, gateway URL-nya pakai slash v1 slash video. Itu udah jelas banget, kita bisa generate network layer-nya. Kemudian error handler juga bisa dibuat. Kemudian mock server, kita bisa buat mock server. Jadi bahkan kalau back-end-nya belum jadi, front-end itu udah bisa ngetes dengan mock server hanya dengan bermodalkan sebuah kontrak ini, protobuf atau kontrak. Kemudian kita juga manfaatkan kontrak ini ke dalam kita bikin banyak platform ya. Ada translation platform, nanti akan di-share sama Mas Nopul ya, next-nya RG Stitcher juga, nanti juga akan di-share oleh Mas Farudin, terus kita microservice orchestrator. Jadi banyak banget yang bisa kita buat untuk menghilangkan toil karena men-treat protobuf as a contract. Oke, mungkin sebelum lanjut gimana cara kita nge-generate, cara kita buatnya, gue pengen kasih gambaran dulu gimana sih back-end engineer kita kalau ngebuat service pakai CDD itu gimana? Oke, yang pertama itu kita initialize skeleton. Initialize skeleton kita as simple as rogu be new nama service. Nah, rogu itu apa? Rogu itu adalah all-in-one command line interface kita, CLI kita untuk ngerun semua platform atau tools kita. Nah, salah satu tools kita adalah nge-generate initialize skeleton. Jadi rogu be new nama service langsung kebuat seperti folder yang di bawah ini. Ini adalah skeleton kita. Kemudian next yang dilakukan adalah bikin kontrak. Seperti yang udah gue bilang tadi kan, setiap kali di awal bikin service kita pasti bikin kontrak, mau di Google Docs atau di Confluence atau dimanapun. Nah, ini kita pindahkan bikin kontraknya di mana? Di protobuf. Kita bikin kontraknya, masukin metodenya, masukin request-nya seperti apa, response-nya seperti apa, kemudian requirement-nya butuh auth atau enggak. Kemudian kalau di kong-nya mau di expose-nya pakai endpoint seperti apa, ada case atau enggak, kemudian ada validation-nya atau enggak, seperti itu, dan banyak lagi. Kemudian, setelah kontraknya dibuat, kita akan men-generate kontraknya. Cara generate-nya adalah, yang pertama itu, kita ada service YAML. Service YAML ini adalah metadata dari sebuah service. Kita daftarin aja kontrak, protonya ada di lokasinya dari grpc/proto/video.proto. Kemudian yang dilakukan adalah tinggal mengetik rogu gen proto. Nah, cara kerja rogu gen proto itu ngapain nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, rogu gen proto ini outputnya adalah video pb.go, video pbgw.go, video pbmorse.go, which is ini adalah fundamental dari Morse sehingga bis, yang tadi Morse itu bisa mengekspos gRPC dan HTTP secara langsung dalam single handler. Setelah kontraknya di-generate, kemudian next-nya kita mengimplement handler. Nah, karena di kontraknya kita expect ada method get, get by ID dan create, dengan request-nya dan response masing-masing yang udah ada tadi di kontrak, maka kita harus mengimplement di handler. Gitu. Jadi ini gue kasih contoh yang gampang aja ini nggak pakai domain atau nggak pakai apa, jadi langsung gue hard code aja di handlernya ya. Nah, setelah kita mengimplement handler, yang dilakukan adalah register handler ke Morse-nya. Di main.go itu kita kan akan ini mostly udah di generate ya. Jadi kita hanya menambahkan 3 line ini yang gua garis bawah merah. Yang paling penting itu adalah pada bagian nih pb.register video svc. Jadi ini adalah nge-register handler ke Morse service-nya, seperti itu. Kemudian setelah itu selesai, ya udah kita bisa langsung jalan goran main.go. Dan kebetulan ini gua set config-nya untuk REST API itu bisa diakses melalui port 28080. Kalau gRPC-nya bisa diakses melalui port 29090, seperti itu. Kemudian gua tes di Postman dan keluar hasilnya. Nah, kalau kita ngelihat semua di ruang guru itu, engineer tuh basically cuman took effort itu di nulis kontrak dan mengimplement handler. Which is harusnya mengimplement handler itu yang bakal take effort paling besar ya. Nah, karena harus nantinya, ini karena masih simpel aja, kalau yang udah kompleks harus mikirin domainnya, seperti itu. Terus koneksi ke database dan lain-lain. Which is itu adalah tugas utama engineer kan. Kalau kita lihat tugas-tugas apa ya, maksudnya kayak misalkan initialize skeleton, terus dan lain sebagainya, itu ada kita anggap sebuah toil sehingga itu harus dieliminate. Tugas utama engineer tentunya hanya nge-code what's matter for them gitu. Logik dari sebuah service, apakah sesuai dengan business case-nya, ngedesain sistemnya. Nah, itu kan pekerjaan utama dari seorang engineer, bukan menginitialize skeleton dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu sih kalau di back end engineer kita cara kerjanya as simple as that, hanya beberapa step gitu. Oke, mungkin udah mulai kebayang ya gimana cara kita memanfaatkan CDD untuk tim backend kita. Nah, sekarang gue pengen cerita gimana sih kita mengimplement CDD tentunya pakai protobuf. Nah, mungkin untuk tahap awalnya gue pengen coba bedah dulu nih gimana sih gRPC itu bisa works gitu. Kenapa protobuf tadi video.proto, kenapa bisa jadi video.pb.go gitu. Gue pengen coba mengerti protok itu ngapain gitu. Sehingga nanti bisa align ya. Gimana cara kita manfaatkan protobuf sehingga bisa implement yang tadi-tadi udah gue jelasin. Oke. Okay. Jadi untuk MAMI, kalau kita mau implement gRPC di Golang, kita hanya perlu tiga requirement ini. Satu, kita nginstall Golang. Kita nginstall protok. Kemudian kita install protok gen go. Basically ini tinggal cari aja sih di Google, langsung ketemu gitu pasti. Nah, kita balik lagi kan tadi. Ini gue ganti ya, books.proto. Masuk ke protok, outputnya adalah books.pb.go. Cara ngejalinnya adalah protok dash protopath. Kemudian ini lokasi dari books.protonya di mana. Di sini ada dash-dash go out plugins gRPC. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika books.proto itu dikonsum oleh protok, sebenarnya protok itu akan ngelempar ke protok gen go. Seperti itu. Makanya sebelumnya gue bilang ada requirement-nya harus menginstall protok gen go. Seperti itu. Nah, yang dilakukan protogen gua adalah protogen gua kan apa ya? Mengkonsum books.proto, informasi books.proto dari proto, kemudian dia akan ngasih metadata untuk mengenerate books.pb.go. Dan itu akan di-provide melalui os.stdout gitu. Nah, kita bedah lebih dalam ya. Sebenarnya destination protopath itu apa? Destination protopath itu adalah kayak import sebenarnya. Karena books.proto itu di-locate, misalkan books.proto itu di-locate di grpc/proto, maka kita harus mengimport grpc/proto. Nah, kemudian destination go out. Apa ini maksud di destination go out? Sebenarnya destination go out ini adalah ini ngebikin protok ini akan memanggil protok gen go. Kalau kita ada destination coba underscore out, itu artinya protok itu akan memanggil protok gen coba. Sorry. Nah, kayak seperti itu. Nah, kemudian ada plugin sama dengan gRPC. Apa artinya plugin sama dengan gRPC? Itu artinya kita ngasih parameter plugin gRPC itu ke protok gen go, seperti itu. Kemudian misalkan ini ada titik slash coba folder, itu artinya output dari protok gen go itu akan dilempar ke coba folder, seperti itu. Jadi books.pb.go itu kan adalah output dari protok gen go, itu akan di create di coba folder. Actually rogugen proto tadi kan udah gue sebutin ya, rogugen proto. Nah, rogugen proto itu ngapain sebenarnya? Rogugen proto itu manggil ini protok, dia akan manggil go out, grpc gateway out, dan rg out. Nah, di sini ada rg out, artinya kita punya protok gen rg gitu. Oke. Nah, kita bedah dulu ya. Sebenarnya protok gen, misalkan ini apa ya, XX ini misalkan RG, protok gen RG atau protok gen Go itu ngapain aja sih? Di dalam protok gen RG atau protok gen Go itu ada yang pertama itu yang paling penting namanya deskriptor. Deskriptor itu akan mentranslate semua yang ada di file proto sehingga bisa diakses gitu. Sehingga bisa dipakai untuk ngebentuk sebuah file. Kita Nah, di file.proto tadi kan ada method, ada request, ada response, ada message, dan lain sebagainya kan. Itu bisa dibaca, sehingga bisa kita pakai gitu. Nah, selanjutnya, tentu di protogen RG dan protogen Go itu pasti akan melakukan memproses deskriptor tersebut, dan melakukan output. Outputnya apa? Outputnya adalah file. Nah, di sini ada tulisan emit. Kan? What to emit? Yang di emit adalah file out, seperti itu. Kalau protogen Go, yang di-emit apa? Yang di-emit adalah file pb.go. Jadi kalau masuknya video.proto, outputnya video.proto.go, video.pb.go. Gitu.
Mas Heri, reminder untuk waktu tinggal 2 menit lagi ya, Mas, ya? Biar kita bisa masuk Q&A session.
Oke, gue butuh. Oh ya, sekitar 5 menitan lagi ya. Sorry, dikit lagi sih. Oke, lanjut ya. Nah, karena udah tahu itu, berarti kita coba bedah. Protogen RG. Gimana cara bikin protogen RG? Nah, kita lihat di protofile di samping atau kontrak di samping. Ketika kita manggil protok, protopath, go out, grpc gateway go out, rg out, kita expect outputnya adalah vbpb.go, vbpbgw.go, vbpbmorse.go gitu. Jadi yang rg out itu outputnya adalah vbpb.morse.go gitu. Yang grpc gateway yang pbgw.go. Tapi kenyataannya kalau kita langsung bikin, maksudnya langsung ya kita generate, itu tidak akan bisa gitu, karena pasti akan error. Kenapa? Deskriptor itu pada dasarnya nggak akan tahu, dia nggak akan tahu rg.out ini apa, rg gateway URL ini apa, rg cache ini apa, dia nggak tahu gitu. Nah, yang dia tahu adalah hanya sesimpel ini yang di bagian kiri bawah. Nah, ini adalah basic protobuf yang bisa dibaca oleh protok gitu. Deskriptor itu hanya tahu yang di kiri bawah. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita menambah contract requirement sehingga deskriptor itu bisa baca additional information tersebut, RG out, RG gateway, RG cache, dan lain-lain. Nah, di protobuf itu ada nama, kita bisa mengextend the contract gitu. Kita bisa extend protobuf-nya. Nah, di sini udah ada banyak ya. Ada enum, ada service, ada method, ada message, ada field. Nah, itu masing-masing bisa di-extend. Jadi, misalkan ya, saya kasih contoh aja. Misalkan kita mau meng-extend cache nih, rg.cache. Yang dilakukan adalah kita cache ini kan ada di dalam sebuah method. Get by ID ini kan method ya. Jadi karena dia ada dalam sebuah method, maka kita meng-extend method options. Kita tambahin cache, terus kita tambahin atribut dari cache itu adalah key, type, dan TTL. Kemudian yang dilakukan adalah kita generate menggunakan plugin gRPC sehingga dia akan menghasilkan file .pb.go. Nah, kalau file .pb.go ini, let's say kita kasih nama extension ya, extension .pb.go ini kita import, maka deskriptor itu akan bisa baca additional information tersebut, seperti itu. Nah, basically protokol RG itu komposisinya seperti ini. Di sini bahkan ada deskriptor, ada domain deskriptor. Jadi ini dalam domain ini akan apa ya, ngebaca yang tadi tuh additional extension option sehingga sudah terstructure dan kita bisa pakai itu untuk mengenerate template. Nah, di sini ada folder template banyak banget ya, ada Morse, ada Postman, ada Reason. Reason ini adalah front end kita ya. Jadi front end kita tadi kan ada salah satu fiturnya network mengimplement network layer. Nah, ini kita implement juga di sini. Android juga sama, ada network layer, kita implement juga template-nya di sini gitu. Jadi yang bisa di-generate oleh protogen RG enggak cuman file .go, bisa juga file reason, bisa juga file kalau Android itu Java, bisa file semua file sih basically gitu. Karena kita hanya memanfaatkan deskript data-data di file .proto yang ditranslate oleh deskriptor, kemudian kita bisa membuat file apapun seperti itu. Nah, artinya contract driven development itu adalah kontrak atau protobuf ditambah protogen RG, which is itu adalah code generator, sehingga bisa menghasilkan fitur-fitur yang banyak ini. Kayak gitu. That's CDD in ruang guru. Seperti itu. Okay, what next? Jadi CDD kontrak itu karena bisa di-extend menjadi apapun, ya bisa jadi in the future kita implement DB model scaffolding itu. Bayangkan kita bisa tulis nih rg.db table name-nya table video. Okay, kita bisa nggak scaffold function get, get by ID, create, update, search, get pagination. Kemudian kita lakukan draw gugen proto, jadilah domainnya, jadilah database-nya. Bisa kayak gitu. Atau kita bisa jadi kita membuat CMS generator, which is kita tambahinnya di bagian video, kita tambahin tipenya adalah text box, yang title juga tipenya text box seperti itu. Nah, ini bisa kita jadikan ketika generate bisa jadi CMS yang langsung applied di web, Android, iOS seperti itu. Atau bisa juga kita membuat fitur auto generating test value. Misalkan gini, kan kita sudah jelas ya maksudnya yang get by ID. Let's say function get by ID ini meng-return response video, which is video itu ada ID title creator gitu. Atau yang create juga, yang create itu membutuhkan requestnya adalah video, which is ID title creator. Kita bisa set variannya. Oh, varian ID itu ID, varian dari title itu adalah random text saja. Tapi kalau varian dari creator itu people, berarti nama orang. Nah, itu bisa kita gunakan buat apa? Buat create API testing seperti itu. Bisa juga kita bikin untuk ngegenerate load test file. Karena kita kalau load test file kadang kan harus banyak ya varian datanya gitu. Bisa juga untuk documentation seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa kita improve ya dengan memanfaatkan kontrak untuk melakukan code generator. Okay. Jadi summary-nya adalah di CDD itu kita pasti ngebuat kontrak sebelum ngedevelop service atau apps gitu. Jadi sebelum beneran coding itu front end, back end, infra dan test engineer semuanya berkumpul untuk ngebuat kontrak seperti itu. Nah, kemudian dalam CDD itu prinsipnya adalah kita code what's matter gitu. Kita nggak usah nulis code yang nggak penting gitu, yang udah pasti gitu misalkan. Gitu. Kayak misalkan init skeleton itu udah pasti gitu. Setiap kali gue bikin service, skeletonnya seperti itu. Yang kalau yang kayak gitu-gitu bisa kita code gen gitu. Kemudian misalkan caching. Caching itu udah maksudnya codingannya udah pasti gitu-gitu aja. Itu bisa kita manfaatkan kontrak untuk ngebuat caching itu deklaratif seperti itu. Nah, di awal kan gue nanya ya, TDD. Kenapa TDD bisa, apakah masih relevan atau enggak? Sebenarnya masih relevan sih, dan bahkan bisa dikombin dengan CDD. Hanya saja kalau CDD dikombin dengan TDD, ya kita nggak usah ngebuat tes untuk apa untuk hasil generatan dari CDD gitu. Yang kita perlu maintain adalah hasil generatan dari CDD udah benar-benar no bug saja seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngebuat unit test atau apa dari hasil generator CDD. Kayak gitu sih. Oke, itu aja sih dari gue. Ya, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di Slido ya. Thank you.
Halo. Ya, terima kasih Harry untuk talk-nya. Ini perkenalin, jadi saya Alvin, moderator untuk Q&A-nya ya. Jadi, oke, mungkin langsung aja mulai ke question-nya ya. Jadi ini kebagi dua nih, ada yang lebih general ruang guru atau yang lebih teknikal di ininya. Mungkin saya nanya-nya agak random ya, jadi nggak sesuai urutan. Mungkin pertanyaan nih, apakah di kemudian hari ruang guru akan mengganti CDD dengan TDD lagi? Mungkin yang relevan question ini juga, apakah pertimbangan ruang guru untuk tidak menggunakan TDD? Gitu ya. Mungkin bisa dijawab ya.
Oke, yang pertama itu apakah CDD jadi TDD? Sebenarnya tadi gue cuma provok doang sih di awal sih, biar menarik gitu. Sebenarnya CDD dan TDD itu bisa digunakan secara bersamaan gitu. Bedanya apa? Kalau CDD itu TDD itu emang nggak cocok kalau dipakai untuk berkomunikasi antar division ya. Maksudnya back end engineering harus berkomunikasi dengan front end atau front end berkomunikasi dengan test engineer itu kalau pakai TDD itu rasanya nggak oke ya. Tapi kalau insight dari di dalam back-end engineer-nya sendiri, dalam sebuah service, terus misalkan sebuah service itu dibuat oleh banyak back-end engineer, nah itu sangat bagus sih untuk pakai TDD gitu. Tapi balik lagi, nggak semua hal itu perlu dibuat tesnya ya, unit tesnya ya. Kayak contohnya misalkan as simple as kita ada domain video, let's say. Domain video itu kita di database-nya tentu pasti ada get-nya atau nge-fetch kan ya. Terus kita nge-fetch-nya pakai GORM. Nggak usah dibikin unit test-nya. Itu mah namanya kita nge-unit test GORM-nya kan kalau kita buat unit test-nya gitu. Seperti itu. Yang gitu-gitu sih. Tapi apakah mengubah ke TDD? Rasanya tidak. Tapi mungkin tapi kita bisa jadi mengimplement TDD juga gitu. Seperti itu.
Oke. Next question. Di ruang guru kan pakai protok. Untuk file proto-nya ditaruh mana ya? Apa nanti di setiap service harus di-create file proto masing-masing?
Oke. Nah, gini. Jadi, sesuai dengan konsep Bertrand Meyer ya. Gua balik ke awal. Konsep Bertrand Meyer adalah must be agreed by all stakeholder. Oleh karena itu, kontrak itu sekarang kita punya satu repo sendiri. Which is itu bisa di-review oleh semua stakeholder dari front-end, back-end, dan lain sebagainya. Sekarang seperti itu.
Oke, okay, separate repo ya. Oke. Okay. Next question ini, apakah ada known drawbacks using the gRPC and protobuf? And if front-end, client, web, or mobile also accessing through gRPC? Jadi, ada isu nggak, terutama di bagian kliennya mungkin ya tadi?
Actually, klien kita itu masih nge-call-nya via HTTP call ya. Kita belum pernah nyobain klien itu nge-call via gRPC. Kita belum pernah nyobain, jadi belum bisa jawab kayaknya ya.
Ya, mungkin nambahin dikit. Makanya tadi ada reverse proxy yang dia bisa, backend-nya itu bisa reverse proxy REST dan gRPC ya. Jadi kompatibel juga dengan REST gitu. Dari client side sekarang semuanya pakai REST kalau di ruang guru.
Okay. Benar. Yang gRPC-nya itu kita pakai untuk internal communication back-end to back-end gitu. Jadi kalau misalkan RG videos, ini ada dependensi ke RG apa ya, users lah, user API, itu komunikasinya via gRPC call seperti itu.
Oke. Okay. Okay. Next question. Berapa banyak tim productivity payment etc yang dihandle oleh satu IM? Bagaimana pembagian backend? Bagaimana pembagian tugas backend di ruang guru?
Ini semuanya ya, maksudnya under aku ya atau gimana?
Kayaknya ya.
Oke, okay. Ya under aku itu sekitar 15 sampai 20 engineer ya. Actually di productivity sendiri ada 4 sampai 5 orang aku lupa ya. 5 kayaknya 5 orang, ha. Pembagiannya ya basically kalau di productivity itu rata-rata udah pada mandiri ya engineer-engineernya, jadi aku hanya mengarahkan, mereka bisa riset sendiri. Kalau di bagian payment team, promotion dan lain-lain itu ada lead engineer-nya juga yang untuk intas ke detail-detail ininya ya. Detail-detail dari day-to-day-nya. Kayak gitu sih.
Oke. Okay. Ya, mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi ini, pertanyaan terakhir, tapi nanti gini, kita nanti jam 9 itu akan lanjut terus Q&A-nya, jadi kita akan coba answer sebanyak mungkin question-nya. Jadi, kita hold dulu biar bisa lanjut ke next topic ya. Nanti mungkin pertanyaan question nanti bisa sambung, tapi Q&A-nya akan nyambung terus ya nanti.
Boleh.
Nah, last question ya. Since we are discussing a lot about contract, I'm interested in mocking. How do backend engineers in Ruang Guru handle mock server? Is it mandatory? How big is the effort?
Oke. Jadi di backend engineer itu tidak ngurusin mock server. Tapi kita ada namanya mock server, ini kita namanya CMock. Ini kita hanya simply ngebikin kontrak. Kemudian ada bikin satu YAML, ada satu bikin YAML, aku nggak bisa nunjukin ini ya. Aku isinya YAML itu adalah apa ya? Kayak mock requirement-nya. Jadi kayak request-nya ini, response-nya ini gitu kan. Kalau request-nya A, response-nya A, request-nya B, response-nya seperti itu. Itu ada YAML-nya. Ya udah kita hanya tinggal rogu mock min s file YAML tadi. Begitu dijalanin langsung jadi mock servernya kayak gitu. It's generated service-nya dan bisa langsung dipakai oleh front end engineer kita.
Oke, okay, got it. Ternyata masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Okay. Antar microservice semua komunikasi pakai gRPC ini atau ada pakai messaging system kayak pakai queue?
Ya, mostly tergantung ya. Jadi tergantung use case. Mostly itu kalau memang direct communication ya kita pakai gRPC, cuman memang ada case-case yang pakai queue ya, heeh. Kayak gitu. Tergantung. Kayak okay. Contoh apa ya? Kayak contoh kita yang live quiz ya. Live quiz itu ada yang memang secara behavior-nya kita nggak bisa komunikasi ini karena ada yang di bulk gitu, ada yang processing-nya di bulk. Jadi ada beberapa hal memang kita pakai PubSub juga.
Got it. Misalkan ada perubahan dari segi backend, ini next question-nya. Jika ada perubahan dari segi backend, apa divisi lain harus pull kontrak yang baru setelah backend bilang ada kontrak baru? Dari segi komunikasinya seperti apa sih?
Oke. Okay. Jadi dari segi komunikasinya itu asinkronus ya. Nah, number one itu ketika ada perubahan kontrak, kita make sure kontrak itu nggak apa, kontrak itu pasti backward compatible, number one. Which is ketika itu nggak backward compatible itu langsung ditolak di apanya ya, di CI/CD dari part smart requestnya itu langsung ditolak, nggak bisa merge request. Nah, kemudian selanjutnya ketika ada kontrak berubah, itu semua ownernya akan langsung dinotify di Slack. Kemudian misalkan backend sudah misalkan naik satu version karena backward compatible, front end itu pasti nggak masalah gitu. Nah, mungkin ada kasus selanjutnya kalau yang menginisiat perubahannya itu adalah front end. Jadi front end ngerubah, kemudian front end mau naik duluan. Ketika front end mau naik duluan, kita ada versioning juga gitu. Ada kontrak versioning. Front end syaratnya front end itu nggak boleh di atas versionnya back end seperti itu. Karena kalau front end di atasnya back end itu udah pasti akan crash walaupun tidak walaupun sudah backward compatible kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi expect-nya memang backend naik duluan baru frontend.
Got it. Oke. Okay. Last question, ini benar last question. Tadi saat memulai CDD di Ruang Guru, level manajemen mana yang membangunnya? Bagaimana cara seluruh tim sepakat untuk implementasi CDD, terutama pada ongoing project?
Oke, okay. Basically karena kita kalau back on the story, kita itu dari awal itu udah menciptakan Morse ini kayak udah dari 2 tahun lalu ya. Jadi pada saat Morse ini kita belum tahu konsep CDD ya. Dan at the time dari 2 tahun lalu back end kita mostly udah pakai Morse. Enggak ini sih, enggak susah sih untuk perubahannya ya maksudnya ya, untuk ngerubah jadi ini. Karena next-nya fitur-fitur yang kita implement itu on top of Morse gitu sih. Banyak-banyak yang on top of Morse dan yang lain-lain misalkan kayak let's say Kong generator atau network multiplier itu kan different ini ya, different things ya. Kemudian kalau ditanya manajemennya siapa aja yang terlibat, kayaknya at the time itu hampir semua manager ya, including Mas Alvin, Mas Iqbal juga ikutan diskusi kita. Ketika kita mengambil konsep, oh kontrak itu harus menjadi pusat dari apa, protobuf itu sebagai kontrak itu harus jadi pusat dari sebuah development gitu.